Tatar dünyası yanalıklarına kuşabız. Mirxayder Feyzi isimindeki Orenburg Tatar Devlet Drama Teatrı tantanalı reuşta uzunun 21. teatral sezonunu tamamladı. Yıl devamında onlar 6 premieri təqdim etdi. Gastrolleri Tatarstan hem Başkırstan davet etdi. Sezon yablu tantanasında şmekarlar, artistlarga bülekler tapşırdı. Bu şarada Tatarstan'dan dramaturg Tufan Minnulin de kotnaştı. Tulurak etip Orenburg'da haberçibiz Firuze Psalamova Seyli.
11 номинация бойынша бүләкләнүче артистларның күпчелеге Туфан Миннулинның Нәзир пьесасы бойынша куелган спектакльдә уйнаучылар. Әлеге театраль сезонда 6 премьера куелды. Гастрольләр Төбәктән тыш, Астрахан шәһәрендә, Татарстан белән Башкортстанның шәһәр һәм районнарында үтте. Ышаныч номинациясендә Рөстәм Галимның пьесасы бойынша Шүрәле ашу сакламы исемле әкият мюзиклда кечкенә Шүрәлене уйнаган 5 яшьлек Азат Мустафин лаеклы дип табылды. Ул татар театры артистлары Алмаз белән Рәмилә Мустафиндарның уллары. Нәни артист бик сәләтле, җырлый да, бии дә, кичәдә Тукайның шигырьләрен дә укып күрсәтте.
Әйт әле, күбәләк, сөйләшик бергәле, бу хәдәр күбеше, алмасын синеше, ишек соң тормышым, ишек көн күрмышым, сөйләп бирше тезе, табалансын риза, мин трам кырларда, болында, урманда, уйныйым, нышам, якты көн булганда, галихым сөйләп, кояшым яктысы, буларым нәшеше Кләр хушысы, тигәнме каска, боры бер көн генә, бу яхшы рәнҗитмә, һәм тимә синеңә.
Шулай итеп, төрле номинацияларда җиңүче артистларның күпчелеге Туфан Миннулин Нәзир әсәре буенча куелган спектакльдә уйнаучылар иде дидек. Иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы Гөлгенә Абдракипова булса, иң яхшы ирләр ролен башкаручы дип Марсель Рахматуллин табылды.
Тәбәккәллек номинациясе. Мустафин Алмаз Сәләхетдинов бүләкләнә. Хисматулла ролен. Нәзир Туфан Миннулин. Тәбәккәллек. Ягафаров Ирина Хасанова бүләкләнә. Галина Сабирбаева ролен. Здравствуйте. Таксист дигән спектакль. Тәбәккәллек. Михайлов улы бүләкләнә. Хисматулла ролен. Нәзир Туфан Миннулин. Унынчы номинация. Беренче планда иң яхшы ирләр ролен номинациясендә Рахматуллин Марсель Сөләйманов бүләкләнә. Тимур роли, Среда Пашет, таксист Рейтуни, М. Айдар роли, Аферист Хабис Фортон, Абдрай Кутлу, Гельгенар, Байот, Табулятене, Махира роли, Незек, Туфан Мимулин.
Ораларында махсус гаилә премиясе дә булды. Аңа бары тик 30 иде. Гөлназ Абдуллаева татар театрының актрисасы. Узган елны фаҗигале хәлдә халак булды. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән Россия Федерациясенең атказанган артисткасы Люция Абдуллаева кызлары һәм театр актрисасы Гөлназ Абдуллаева исемендәге театр яшьләре арасында тапшырыла торган иҗади омтылыш исемле гаилә премиясе булдырды. Беренче премия артист Марсель Рахматуллинга тапшырылды.
Бик шат, премия бирген өчен тырышам, роллер килеп чыксын дип, спектакльләр уңышлы килеп чыксын дип. Барыбыз да тырышабыз, театр бит коллектив. Кыен сөйләргә Гөлназ исемендәге премиясен бирделәр. Иҗади омтылыш дигән. Ул минем генә истә калмас, ул барысын да исендә булыр. Гөл яшәр, гөл елмаеп торыр. Институтта бергә укыдык, 4 ел. Бүген менә шул театральный сезон я була торган кичәгә безнең укытучылар да килде институттан. Ивкат Вакилович Исрафилов, Олег Закирович Ханов. Гөлназ белән без бергә аларда укыдык. Олег Закирович Хановның курсында. Бергә укып бетердек, бергә распределение буенча институттан татар театрына эшкә килдек.
Калган 10 номинация буенча бүләкләрне театр каршында оешкан Берлек хәйрия фонды әзерләде. 3 ел элек оешкан фондның бу икенче гамәле. Берлек фондының матди ярдәмен театр ел дәверендә дә сизеп тора. Театрның чираттагы иҗади яблу тантанасында драматург Туфан Миннулин дә катнашты.
Оренбург безнең өчен ул якын шәһәр, чөнки биредә татар мәдәнияты иң беренче чатларында туа, беренче татар театры анда оеша, без аны беләбез. Без олы хөрмәт белән искә алабыз Ашказарскийны. Оренбург ул һәр вакыт безнең телебездә бик күп бүгенге көндә дә язучылар биреп тора, Мусамид Хабибуллин менә, Лерон Хамидуллин. Миңа иң ошаганы бүген бигрәк тә мин шундый бәйрәм көненә туры килдем. Безнең эшмәкәрләр, татар меценатлары сәхнәгә берәм-берәм менеп, артистларга бүләкләр бирделәр. Рәхәт бер мизгел кичердем, кулшау утырдым, чөнки артистны сөендерү дөньяда иң саваплы эштер. Менә миңа безнең эшмәкәрләрнең олыгы, бигрәк тә менә араларында бер хатын-кыз бар, менә бергә җыелып, бергә берләшеп, үзләренең эшләрен эшләү белән бергә милләт кайгысын кайгыртып, милләтнең киләчәге турында уйлап, менә алар яшәү ул инде зур зыялылык билгесе. Алар биргән бүләктән дә иң кыйммәте аның шушы зыялылык. Безгә бүген зыялылык җитеп бетми. Акчалы кешеләр күп ул. Акчаны табу авыр, әмма ләкин акчаны тота белү ул шулай бик зур акыл таләп итә. Әнәр акчаны милләт файдасына, халык файдасына тоту ул инде зыялылыкның иң югары билгесе. Мин моны кайткачтым, әлбәттә, казарына да әйтәчәкмен. Мин инде әйтеп киләм. Казанның эшмәкәрләренә дә, үз кулыгызга алыгыз күбәйберләрне бергәләшеп эшлик. Без әгәр дә халыктың рухын байыту өстендә эшлибез икән, сез менә шул рухлы байытучылар белән бергә янәшәдә булсагыз, сез матди яктан милләтне тәңгил итсәгез, без рухи яктан ул вакытта гына яшәячәкбез дип әйтеп киләм. Шуңа күрә минем аларга бик зур рәхмәтле бүген.
Дип сөйләде Туфан Миннуллин. Оренбургга минем беренче килүем. Шушы килүемдә татар каргалаулы белән Мустафага да кереп чыктым. Әлеге авыл халыкларының тормыш көн күрешен күреп, мин алар өчен шатландым, диде драматург. Киләчәктә театр артистларын яңа премьералар, очрашулар көтә. 22-нче яңа театраль сезон чираттагы Рамазан концерты белән ачылыр дип көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.